Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mesditës në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetitujt e këti edicioni. Në Kosovë po kremtohen krishtlindjet vëthirje për dashuri e paqe mes njerëzve. Kosova po e humb mundësinë për të fituar liberalizimin e vizave, thon analistët. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në Kabul, 6 persona kanë mbetur të vrarë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës ka ndodhur sot afër Agjencisë Kombëtare për Inteligjencë në Kabul, duke lënë të vdekur 6 civil, kanë thënë forcat e sigurisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Raimi ka thënë se sulmi ka ndodhur gjatë mëngjesit të sotëm afër hyrjes së kësaj agjencie. Selia ambasadës amerikane dhe ajo e NATO-s gjenden po ashtu në këtë zonë. Një tjetër zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danishi ka thënë agjencisë AFP se 6 civil janë vrarë, derisa ishin duke udhëtuar me makinën e tyre kur sulmuesi që po ecte në këmbë ka aktivizuar bombën. Ende nuk e dim cakun e sulmit, po ka ndodhur në rrugën kryesore, ka thënë zëdhënësi Danish. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë kryer disa sulme në Kabul në të kaluarën. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar vendimin për shkurtimin e buxhetit në Kombet e Bashkuara për 285 milion dollar gjatë vitit fiskal 2018-2019, duke cilësuar këtë si hap të madh në drejtimin e dur. Asambleja e përgjithshme ka njoftuar se ka miratuar buxhetin në vlerë të 5.3 miliard dollarëve për 2 vite të ardhshme. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara mbeten sërish vendit që kontribuojnë më së shumti në OKB me 22% të buxhetit të përgjithshëm të kësaj organizate. Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, ka thënë se jo efikasiteti dhe te kalimi shpenzimeve në këto organizat ka qenë i ditur tashmë. Ne nuk do të lejojmë që nga bujarija e popullit amerikan të përfitoj dikush, apo ajo të mbetet e pakontrolluar, ka thënë ajo. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Korezë Veriore të fillojnë bisedime, transmeton Reuters. Lavrov është cituar të ketë thënë se Rusia është e gatshme të ndihmojë në këto negociata. Moska ka kohë që u bën thirrje dy vendeve për të biseduar me njëra tjetrën me qëllim të uljes së tensioneve rreth programit bërthamor dhe atij të armëve të Korezë Veriore. Ministria e jashtëm e Korezë Veriore ka thënë dje se sanksionet e fundit të Kombeve të Bashkuara kundër këtij vendi kanë qenë akti luftës. Mbretëresha Elizabeta e dytë e Mbretërisë së Bashkuar do të shfrytëzojë mesazhin e saj për krishtlindje për të falendëruar Londrën dhe Manchesterin për qasjen e tyre pas sulmeve ekstremiste që kanë ndodhur gjatë këtij viti në Britaninë e Madhe. Fjalimi i 91 vjeçares, i incizuar paraprekisht, do transmetohet në televizion gjatë ditës së krishtlindjeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe 51 shtete të tjera, transmeton Associated Press. Në disa pjesë të prezantuara nga Pallati Buckingham, mbretëresha lavdron identitetet e fuqishme të Manchesterit, të goditur nga një bomb në muajin maj dhe Londrën për sulmet në parlament, urën e Londrës dhe vendet të tjera. Mbretëresha ka thënë se ka qenë privilegji saj për të vizituar të mbijetuarit të sulmit në Manchester, derisa ishin duke u shëruar. Në këtë sulm ka mbetur të vdekur 22 persona. E përshkruaj atë vizit në spital si privilegj, sepse pacientët që kam takuar atje kanë qenë shembull për të gjithë ne, duke shfaqur trimëri të jashtëzakonshme, ka thënë ajo. Mbretëresha, Filipi dhe antar të tjerë të familjes pritet të jenë pjesë një shërbimi të një kishe në Sandringham, 110 milje në veri të Londrës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, besimtarët katolik kanë kremtuar festën e krishtlindjes. Mesha kryesore zhvilluar në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë. Përfaqësuesit e kishës katolike kanë dërguar mesazhe paqeje dhe dashurie për njerëzit, ndërkohë që besimtarët janë uruar edhe nga lidar të ndryshëm institucional. Nga Prishtina njofton Shkëlqim Hysenaj.
Festimi i krishtlindjes i ka bërë bashkë qindra qytetarë në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë. Në meshën kryesore, besimtarët janë lutur për më shumë dashuri dhe mirëkuptim. Mesha kryesore zhvilluar në katedralen Nën Tereza, ndërkohë që besimtarët janë mbledhur për të festuar edhe në qytetet e tjera të Kosovës. I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ka uruar të gjithë besimtarët, duke thënë se saher që festohet krishtlindja, ata këndelin mendjen dhe shpirtin. Ai ka thënë se kjo fest nxit besimtarët në pendes, falje dhe pajtim. Fitore Salcman është muslimane, por ka ardhur në katedralen Nën Tereza për të qenë pranë bashkësortit të saj, i cili është i krishter.
Unë jam muslimane, burrën e kam austriak, kështu që ai më respekton xhamin mu dhe unë ja respektoj kishën atina. Është normal.
Besimtarët thonë se Krishtlindja përvatëson paqe dhe dashurin mes njerëzve.
Festojmë festën e Krishtlindjes bashkë me familjarët. Kjo festë është një simbol që i bashkon fetarët, kombin, parafisin, një ndër festat më të mira të krishterizmit.
Përfaqësues të ndryshëm institucional kanë uruar besimtarët. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kremtimi i Krishtlindjes gjithmonë bart me vete mesazhin e tolerancës, mbarësisë e humanizmit, vlera këto që garantojnë një të ardhme më të begatshme për brezat e rinj. Ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj në mesazhin e tij dërguar i peshkëvit të Kosovës, Dot Gjergji, ka thënë se kjo festë e solidaritetit, harmonisë dhe mirëkuptimit ndërmjet njerëzve na bën bashkë, edhe na jep forcën që të ndihmojmë ata në nevojë e të përkujdesemi për të gjithë. Festa e Krishtlindjes është një nga kremtat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Ajo kremtohet çdo 25 dhjetor dhe në të kujtohet lindja e Jezu Krishtit. Pas Pashkëve është festa më e rëndësishme për besimtarët e krishterë. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Analistët e çështjeve politike kanë thënë se Kosova po e hum momentin për të fituar liberalizimin e vizave. Sipas tyre, mos ratifikimi i demarkacionit deri më shtat shkurt do të sjellë pasoja të mëdha për vendin në aspektet integruese, duke theksuar se deputetët në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë përgjegjësinë e madhe që kanë për të mos e lënë Kosovën të izoluar si shoqëri dhe si shtet. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi i strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jenë të përgjeshëm dhe të përgatitur deri në atë kohë që të kryejnë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushton Kosovës me një çmim shumë të lartë. Joana Lushaku Sadriu, analiste çështjeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron të rëndësishme që kriteret e mbetura të plotësohen në kohë rekorde.
Është krijuar një situatë paradoksale sa i përket marrëveshjes së demarkacionit. Në njërën anë është aprovuar marrëveshja në qeveri, dhe në anën tjetër kemi një thirrje nga ana e kryeministrit që kjo marrëveshje të mos miratohet në parlament. Përgjithësia e vjen parlamentarëve të vendosin për një marrëveshje që ka dy lloj ekspertizash dhe është krijuar në një lloj situate paradoksale sa i përket vetë marrëveshjes si të tillë.
Lushaku Sadriu thot se përgjegjësia e spektrit politik dhe gjithë parlamentarëve duhet të jetë shumë e lartë dhe të jenë të vetëdijshëm për konsekuencat që mund të ketë Kosova si shtet.
Do të dëshiroja që të shihja një përgjegjësi të lartë nga parlamentarët, ta kuptojnë se në çfarë pozite është Kosova dhe të din konsekuencat që mund të ketë vendi ynë në rast të mos ratifikimit të demarkacionit. Para jemi si shtet i bllokuar, jemi vetëm shtet që nuk kemi liberalizimin e vizave, ndërkohë që kemi plotësuar numrin më të madh të kushteve tjera që janë parashtruar ndonjëherë në një vend. Dhe tash është shumë paradoksale dhe është shumë keq nëse ne për shkak të një kriteri, siç është demarkacioni, të mbesim të izoluar si shoqëri edhe si shtet.
Marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgorisës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marrveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi Malit të Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropian në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë, se në çfarëdo varianti institucionet e Kosovës nuk kanë kohë të humbin në ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi.
Mos ratifikimi kësaj marrëveshje do të duhet të largohen nga shumë rrethon, do të na lë larg nga shumë procese, jo vetëm nga agjenda evropiane, sepse kjo do të jetë një njollë zez për Kosovën, nuk mund flitet më për progres në fusha të tjera përderisa kemi këto. E dyta, do të largohemi nga aleat tonë, ata që do të mbështesin në procesin e ratifikimit të kësaj marrëveshje. Do të dimë edhe shumë ato dhe Bashkimi Evropian, të gjitha do të kanë inicio vazhdimin si të ratifikohet kjo marrëveshje. Prandaj, mendoj se po humbim në famyrë mbështetjen edhe një lloj simpatie entuziazmit edhe të aleat.
Ndryshe, zyrtarë nga Bashkimi Evropian në vazhdimësi janë duke kërkuar që institucionet të mos vonojnë në përmbushjen e kritereve, nëse synojnë liberalizimin e vizave në një afat më të shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri opozitar rus Aleksej Navalny është duke vazhduar rrugtimin e tij për zgjedhjet prezidenciale, të cilat do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm në Rusi. Donse Navalny nuk mund të kandidojë për shkak të një dënimi penal, ai ka dorëzuar dje në Komisionin Qendror Zgjedhor të gjitha dokumentet e nevojshme për të kandiduar. Ndër të tjera, ai ka siguruar edhe 15.000 nënshkrime në 20 qytete ruse sipër krajeve të nevojshme ndaj tij. Sidoqoftë, të gjitha parashikimet e cilësojnë presidentin aktual Vladimir Putin si triumfues të edhe një tjetër mandati. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Aktivisti kundër korrupsionit dhe lideri opozitar rus Aleksej Navalny ka paraqitur dokumentet e nevojshme për të regjistruar si kandidat presidencial në Komisionin Qendror Zgjedhor. Zgjedhjet pa ne nuk janë zgjedhje, ka thënë Navalny para se të dorëzonte dokumentet në orët e vona të së dielës. Ne jemi të gatshëm për të kundërshtuar autoritetet aktuale. Kërkesa jonë kryesore është që të na lejohet të jemi pjesë e zgjedhjeve, u ka thënë ai gazetarëve derisa ishte duke u larguar nga ndërtesa e komisionit në qendër të Moskës. Kritiku të zëshëm të Kremlinit, Navalny nuk i lejohet kandidimi për zgjedhjet prezidenciale të marsit të vitit të ardhshëm për shkak të një dënimi penal për të cilin ai thotë se ishte i motivuar politikisht. Navalnit mund të lejohet kandidime në rast se dënimi anulohet. Komisioni i cili zgjati oraren e punës për të pranuar dokumentet ka 5 ditë kohë për të vendosur lidhur me regjistrimin e opozitarit rus. Mirë po përmes një postimi në Twitter, Navalny ka thënë sot se zyrtarët zgjedhor janë takuar për të vendosur rreth kandidimit të tij. Vlerësim me një shpejtësi të pashembull, dje i kemi dorëzuar dokumentet në orën 21 dhe sot është organizuar mbledhja në orën 15. Ata duhet kundërshtojnë regjistrimin ton, ka thënë opozitari. Navalny ka njoftuar se ka fituar mjaftueshëm mbështetje për të kandiduar pasi përkrahasit e tij kanë organizuar marshe në 20 qytete rreth Rusisë për të siguruar 15.000 nënshkrime. Gjatë një marshi në Moskë e ka cilësuar presidentin rus Vladimir Putin si president të keq. Jeni ju Vladimir Putin i cili e keni kthyer shtetin në burim të pasurimit personal për veten, familjen dhe shoqërinë tënde. Për këtë arsye nuk duhet të jesh më president, ka thënë ai. Sipas tij, Putin nuk e ka mbështetjen e dikurshme. Të gjithë jemi duke e parë se këtë vit nuk ka mbështetje masive për Putinin dhe udhëheqjen e tij, pavarësisht gënjeshtrave të pafundme në televizion, ata nuk e kanë mbështetjen askund, ka shtuar Navalny. Rreth 800 mbështetës të tij janë mbledhur për t'i dhënë përkraje në marshin zyrtar në Moskë. Sipas ligjit, ata janë dashur 500 nënshkrime në secilin nga 20 qytetet e shtetit, kanë thënë zyrtarë të fushatës së Navalnit. Organizimi me të ngjashme janë mbajtur edhe në 19 qytete të tjera përveç Moskës. Në Shën Petersburg, zyrtarët policorë kanë kërkuar mbështetësve që të largojnë tavolinat e përgatitura për të siguruar nënshkrimet. Në Astrakham, policia ka ndalur një furgon me të cilin ishin 11 aktivistë opozitar në rrugë drejt një marshi pro Navalnit në Volvograd, ka thënë mbështetësi opozitar Artisej Gundarev. Ai ka thënë se policia ka konfiskuar pasaporta dhe dokumentet e tjera të këtyre personave. Navalny, 41 vjeçar, ka njoftuar në dhjetorin e vitit të kaluar se do të kandidonte për president të Rusisë dhe që nga e kohë ka filluar fushatën duke u takuar me votuesit në për qytetet të ndryshme. Duke folur për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë, aliati i Navalnyt, Vladimir Milov, ka thënë se është gabueshme nëse pritet që fushata e Navalnyt të mos zhvillohet kur ai është zyrtarisht i penguar nga kandidimi vetëm për shkak të një dënimi penal. Navalny ka shpalosur platformën e tij zgjedhore gjatë javës së kaluar duke u fokusuar të luftimi korrupsionit dhe rritjen e financimit për edukim dhe kujdes shëndetësor. Putin në anën tjetër ka njoftuar lidhur me vendimin e tij për të kandiduar si president më 6 dhjetor. Kontrolli i tij në nivele qeveritare bën fitoren e tij konkluzion të lehtë në Rusi, pasi kritikët qeveritar kanë thënë se fushata zgjedhore dhe rezultatet janë të manipuluara nga autoritetet. Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë po kremtohen Krishtlindja të bëhet thirrje për paqe e dashuri mes njerëzve. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasjes në Kabul, 6 persona kanë mbetur të vrarë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.